Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! У сегодняшней программе мы поговорим об еще одном фундаменте социального научания костела – это принцип субсидиарности. Назва этого термина походит от латинского слова «субсидиум», что означает «подтримливать, развивать». У грамадской сферы гэты принцип реализуется, калі усе супольности вышэйшага парадку падтрымліваюць супольности ніжэйшыя и не ўмешваюцца без патрэбы у іх справы. Таким чынам прамежкавыя сацыяльныя групы могуць эфектыўна выконваць свае функцыі. Принцип субсидиарности прысутнічае ўжо ў першай сацыяльнай энцыкліцы «Rerum Novarum» – «Новыя рэчы». Але больш дакладна яго сфармуліраваў адзін з самых яскравых і адважных пантыфікаў 20-га стагоддзя – Папа Пій XI. У 1931 годзе ён у сваёй энцыкліцы «Quattrocesimo Anno» 40-й год пісаў: «Як незаконна адбіраць у індывідуумаў задачы, якія яны могуць выканаць уласнымі сіламі і дзякуючы уласнай працавітасці, і перадаваць іх супольнасці, также несправедливо передавать больш великому ці больш высокоразвитому грамадству тое, что могут зрабіць меньшие и ніжэйшыя супольности». Гэты принцип грунтуется на разумении того, что умешальніцтва большей супольности у справы меньшей допущально только у тым выпадку, калі гэта сапраўды необходимо. Например, існуюць ситуации, калі держава повинна развивать экономику из-за нездольности приватных инициативов. Або ў выпадках вялікага сацыяльнага дысбалансу, гэта значыць глыбокага падзелу паміж багатымі і беднымі. Дапамога дзяржавы неабходна для ўсталявання справядлівасці, роўнасці, міру. Аднак, згодна з прынцыпам субсідыярнасці, гэта дапамога не павінна працягвацца даўжэй і пашырацца больш, чым патрабуе тэрміновая сітуацыя. Калі дзяржава бярэ на сябе больш абавязкаў, гэта пачынае шкодзіць развіццю чалавечай асобы і грамадству, так як дзяржава пачынае паглынаць і разбураць іх. Справа ў тым, што кожны чалавек, кожная сям'я могуць прапанаваць грамадству нешта сваё, вельмі каштоўнае і непаўторнае. Чалавек надзелены цудоўнымі здольнасцямі і талентамі, духам свабоды і ініцыятывы. Ён лепш бачыць тэрміновыя патрэбы бліжняга і супольнасці. Таму сам, або аб'яднаўшыся з аднадумцамі, можа вырашаць іх хутчэй і эфектыўней. У гэтым кантэксце задача дзяржавы палягае на тым, каб дапамагчы ўсім неабходным, падтрымаць развіццё прыватнай ініцыятывы. Можна сфармуліраваць прынцып субсідыярнасці простымі словамі: дапамагаць дзейнічаць, не цэнтралізаваць жыццё грамадства, не пашыраць бюракратычны апарат, не навязваць сваю дапамогу. Усё гэта спрыяе развіццю бюракратычнай логікі, нежаданню служыць людзям, але скіроўваць да дасягнення агульнага дабра, заахвочваць да ініцыятыўных дзеянняў, давяраць грамадзянам, ускладаць на іх адпаведную адказнасць. У такім стане і чалавек, і грамадства дасягаюць свайго поўнага развіцця. Натуральным наступствам субсідыярнасці з'яўляецца актыўны ўдзел грамадзян у розных сферах жыцця грамадства. Сам, або аб'яднаўшыся з іншымі, грамадзянін прыносіць уклад у яго культурную, эканамічную, сацыяльную ці палітычную сферы. Можна паглядзець на прынцып субсідыярнасці з іншага боку. Удзел у жыцці грамадства – гэта не толькі адно з самых моцных імкненняў грамадзяніна, але і адна з апораў дэмакратычнага строю, адна з гарантый яго стабільнасці. Павага да прынцыпу субсідыярнасці сведчыць аб узроўні дэмакратыі ў краіне. Ён адлюстроўвае, наколькі ўрад інфармуе, слухае і заахвочвае грамадзян прымаць удзел у сваім жыцці. Аднак, трэба заўважыць, што прынцып субсідыярнасці патрабуе грамадства сталага, ініцыятыўнага і актыўнага. У краінах з таталітарнымі і дыктатарскімі рэжымамі права ўдзельнічаць у грамадскім жыцці адмаўляецца, паколькі разглядаецца як пагроза самой дзяржаве. Клопат касцёла выклікаюць таксама дзяржавы, у якіх гэты прынцып абвешчаны толькі фармальна, а на практыцы не рэалізуецца. Або краіны, у якіх бюракратычны апарат пазбаўляе чалавека права актыўна ўдзельнічаць у сацыяльным і палітычным жыцці. Прынцып субсідыярнасці мае свае карані ў годнасці чалавека і ў імкненні да супольнага дабра. Таму таксама з'яўляецца адным з фундаментаў сацыяльнага навучання касцёла. Гэты прынцып скіроўвае нас да адкрыцця сваіх дароў і здольнасцяў, да жыцця ў духу свабоды і ініцыятывы. Паважаныя радыёслухачы, да сустрэчы ў наступны аўторак. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.